Hoxe presentamos un ano máis as tan desexadas actividades de animación sociocultural que a veciñanza de Lugo pois ansía tanto que cheguen. Son actividades de animación sociocultural que apostan polo ocio saludable, pola aprendizaxe de habilidades sociais. O comenzo destas actividades terá lugar a partir do 31 de outono ata o 31 de maio. A inscripción pódese facer nos diversos centros de convivencia do 19 ou 23 de setembro, para as que son en cada centro se ofertan unhas distintas. Entonces as persoas poden ir a cada centro para apuntarse a un máximo de 3 por centro. Como decíamos, esta oferta é moi ansiada pola veciñanza, xa que se ofertan máis de 2.000 plazas, concretamente 2.228 plazas con 128 actividades diferentes. Decir que se manteñen actividades senlleiras, como pode ser o cachibol, o tear, o club de lectura, pero tamén hai novas actividades porque, como sociedade cambiante que somos, temos que ir adaptándonos ás necesidades da poboación. Por eso tamén hai actividades de galego para persoas de fala árabe que teñen moito problema, sobre todo nenos e nenas á hora da escolarización, para entender o noso idioma. Tamén hai unhas actividades de cine